E a esa matria hai que engadirlle un pouco de experiencia e un pouco de evasión. Unha chisca de embriaguez, algo de elipse, máis espazo e un barro par de excusas. Reformular algunhas ecuacións, prestar atención a algúns enveses, exploración, encontro, poder eclosionar de cando en canto. Unha extraña envexa cara a todo o estéril, borrar estigmas, redefinir a estirpe, permitirse algunha equivocación. O certo engado da encrucillada, un pouco máis de estrada, expectativas. Habed sentido do efémero e capacidade para elixir. Que o teu sexa o eixo máis elástico. A un tempo entereiza, euforia e extravío. A dose do egoísmo que non te descargue sobre os demais. Un salvoconduto para errar ou escaparse. Habería que meterlle un suave aire errático, enigma, equilibrio, escándalo, emancipación.